У ефірі «Свобода». У Мінську 10-та година вечора. У празькій студії новинок далі Стасі Вашкевич. Одразу після гэтага випуску новинок у ефірі прогучить суботня колекція з дайджестом передачі минулого тижня. А тепер до білоруських подій. Беларусь пропонує Росії активізувати працю по реалізації супольного антикризисного плану. Про гэта повідомив прем'єр-міністр Сергій Сидорський після зустрічі з Володимиром Путіним у Астане. По виніках гэтай зустрічі він так само повідомив про магчымае выдзяленне Беларусі чергового российского кредиту полмиллиарда доляров. Это питание мае быть абмеркаванае на паседжанні Союзнай Рады Міністраў Беларусі і Расіі на наступным тыдні. Беларускія хрысціянскія дэмакраты заявілі, што падтрымаюць кангрэс еўрапейскіх сілаў, ініцыяваны рухам за свабоду. Сёння сябры партыі таксама абралі свайго кандыдата для ўдзелу ў прэзідэнцкай кампаніі. Ім стаў сустаршыня БХД Віталій Рымашэўскі. Адразу пасля абрання Рымашэўскі заявіў аб намеры весці перамовы з іншымі кандыдатамі для вылучэння адзінага прэтэндэнта ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Партія камуністаў беларуская будзе перайменаваная на з'ездзе ў верасні. На ЗО будзе абраны з трох варыянтаў: беларуская партія левых, партія дэмакраты і справядлівасці ці партія радзіма. Александр Мілінкевіч сустракаецца з жыхарамі Віцебшчыны. Учора ён наведаў Верхнядзвінск, сёння паставы і чашнікі. У Беларусі распачаўся першы музычны фэст «Bella Music 2009» з удзелам вядучых гуртоў краіны, што працуюць у галіне жывой музыкі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Былы прэзідэнт Паўднёвай Карэі верагодна скончыў жыццё самагубствам. Паводле слова яго блізкага дарадцы Рох Мухюнчы, прэзідэнцкі тэрмін закончыўся ў мінулым годзе, загінуў падчас сённяшняй прагулкі ў гарах. Ён пакінуў цыдулку, якая наводзіць на думку, што гэта было менавіта самагубства, справакаванае нядаўнім карупцыйным скандалам. Мухюну закідалася, што падчас свайго прэзідэнцтва ён прыняў больш за 6 мільёнаў даляраў хабару ад паўднёвакарэйскага бізнэсоўца. Роксана Сабэры, журналістка з падвоеным амерыканскім ды іранскім грамадзянствам, вярнулася ўчора ў Злучаныя Штаты пасля свайго вызвалення з іранскай турмы. Яна была арыштаваная паводле абвінавачання ў шпіянажы на карысць ЗША і правяла за кратамі 3 месяцы. У Пакістане ўрадавыя войскі ўвайшлі ў Мінгору, галоўны горад пад кантрольнай руху Талібан даліны Сват. Тым часам на другім канцы Пакістану невядомыя нападнікі выкралі французскага турыста. Былы прэзідэнт Ірану Махамад Хатамі, прамаўляючы да тысячаў маладых прыхільнікаў, заклікаў іх галасаваць на надыходзячых прэзідэнцкіх выбарах за былога прэм'ера краіны рэфарміста Мір Хусейн Мусаві. Гэта быў апошні на сёння выпуск навіну. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. А я з пражскай студыі навінаў развітваюся з вамі.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру выбраныя перадачы аднаго тыдня. Вы пачуеце перадачу Сергія Дубаўца «Як варагаваць». У падарожжах свабоды Віталь Сямашка распавядзе пра вандроўку ў Радзівілі-Монты, у беларускім замежжы ці можа спрыяць беларускамоўная школа за мяжой поспеху выпускнікоў. І беларуская клянтыда без бар'ераў, тэма сённяшняй перадачы – закон. Беларуская служба «Радыё Свабода» адзначыла сваё 55-годзе. У інтэрнэце на вэб-сайце «Радыё Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з дырэктарам беларускай службы Александрам Лукашуком. Прапануем вашай увазе фрагмент онлайн-канферэнцыі. Шановныя сябры з Радыё Свабода, віншуем з 55-годзем. Вельмі цэнім унёсак беларускай свабоды ў справы нацыянальнага адраджэння і дэмакратыі ў нашай краіне. Жадаем і надалей заставацца крыніцай свежай і аб'ектыўнай інфармацыі для беларусаў. Жыве свабода, жыве Беларусь, напісалі ўдзельнікі руху за свабоду.
Шчыры дзякуй. Мы вельмі рады, што за свабоду нашу радыёстанцыю існуе цэлы рух. Ну, а калі сур'ёзна, канешне, мне і маім калегам вельмі прыемна трымаць такія віншаванні. Я думаю, ў гэты дзень, а што сказаў бы з нагоды 55-годзя свабоды наш першы дырэктар, былы старшыня рады БНР Вінцэнт Жук-Рышкевіч? Магчыма, засмуціўся б, бо само існаванне свабоды, якая вяшчае па-беларуску, паказнік, што дома не ўсё ў парадку са свабодай. А магчыма, і парадаваўся, таму што працягваецца амерыканская салідарнасць з народамі, якія змагаюцца за каштоўнасці свабоды. У мяне самога дваістае пачуццё. Будзем працягваць рабіць тое, што робім, у новых інфармацыйных умовах, сярод новых палітычных нацыянальных выклікаў, што стаяць перад Беларусю. Бо наша справа, справа руху да свабоды, не скончаная.
Радыё «Свабода» было створана як радыё. Ці вам не падаецца, што выпускаючы CD, дыскі, вы адыходзіце ад сваёй асноўнай функцыі – інфармаваць пра падзеі?
За апошнія 8 гадоў мы ўдвая павялічылі аб'ём перадачаў і навіны да інфармацыя штодзённы «Хлеб свабоды». Штодня ў эфір, я просто нагадаю некаторым слухачам, выходзіць 16 свежых выпускаў міжнародных навінаў. 4 гадзіны з 8 – это фактычна пашыраная інфармацыя пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Мы, канешне, абавязаны не толькі інфармаваць, але і аналізаваць падзеі, праблемы не толькі палітычныя, але і сацыяльныя, культурныя, духовныя. І мы імкнемся таксама ствараць. Газета, кажуць, жыве адзін дзень, а радыё яшчэ карацей. Але якасць і значнасць некаторых перадачаў такая, што, на нашу думку, адпавядае якасна іншаму фармату – кніжнаму. І вось кнігі бібліятэкі «Свабоды» робяць тое, што і «Радыё Свабода», толькі нашмат даўжэй і, магчыма, нават мацней.
Аляксандр, са святам вас! Скажыце, вы таксама супраць геяў? Уся беларуская апазіцыя ненавідзіць геяў. Чаму? Краіна імкнецца ісці ў Еўропу, а тыя, хто хоча нас туды весці, зацятыя гамафобы. Як вы думаеце, з чым гэта звязана? І чаму радыё, якое павінна несці свабоду ў грамадстве, стаіць у баку і назірае за тым, як падаўляюцца правы геяў, як з боку ўлады, гэтак і з боку апазіцыі? Піша Энді.
Дзякуй. Скажыце, а чаму вы супраць вегетарыянцаў і палётаў на Марс? Вы, канешне, спытаеце, а з чаго я ўзяў, што вы супраць? А з чаго вы бярэце, што я і Радыё Свабода супраць геяў? Мы не дапускаем дыскрымінацыі паводле нацыянальнай ці рэлігійнай прыналежнасці, сексуальнай арыентацыі ці ўзросту. Гэта, і ў шырокім сэнсе, вы безумоўна маеце рацыю, стандартная норма сучаснага, цывілізаванага, дэмакратычнага грамадства. Мы, дарэчы, даем слова актывістам гей-руху. На сайце «Свабоды», напрыклад, адбылася онлайн-канферэнцыя з кіраўніком беларускай «Лямбды», падчас якой ён мог свабодна і аргументавана прадставіць свае погляды, даць тлумачэнні. Гэтыя адказы гучалі і ў эфіры «Свабоды». Сапраўды, праявы гамафобіі існуюць у беларускім грамадстве, і за гэта павінна быць сорамна. Не скажу за ўладу, я ўвогуле мала за што сорамна. А вось некаторым актывістам дэмакратычнай апазіцыі варта было б падумаць, як спалучаюцца іх імкненне да еўрапейскіх каштоўнасцяў з убогімі фобіямі.
Спадар Лукашук, якая аўдыторыя вашага радыё ў Беларусі? Ці ёсць нейкія звесткі пра тое, колькі людзей вас слухае?
Радыёаўдыторыя абмежаваная колькасцю людзей, якія маюць і карыстаюцца кароткахвалёвымі прымачамі. Такіх каля 5% ў Беларусі. Наша аўдыторыя таксама наведнікі старонкі свабода.орг, іншых інтэрнэт-рэсурсаў, якія штодня перадрукоўваюць нашыя матэрыялы. Сюды трэба дадаць тэлеаўдыторыю Белсата, дзе двойчы на тыдзень можна глядзець перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», ну а таксама чытачоў в нашай бібліятэкі. Нашыя 15 кніг даступныя ў многіх бібліятэках, а таксама на сайце свабода.орг. Некаторыя з іх загружаныя ўжо дзясяткі тысячаў разоў, нават раздрукаваныя як новы самвыдат.
Чаму ваше радыё дае слова вядомым ксенафонтам суперфасфатавым? Хіба мала магчымасцяў яны маюць плявузгаць у Беларусі за дзяржаўныя грошы? Пытаецца ў Аляксандра Лукашука з Магар.
Паважаны спадар, шчыра кажучы, мы б хацелі мець ксенафонтаў вядомых і не нашмат часцей у сваіх перадачах, каб пачуць іх адказы на пытанні, якія цікавяць і журналістаў, і нашых слухачоў. З аднадумцамі гаварыць заўсёды прыемна. З апанентамі, магчыма, непрыемна, але цікава. Дарэчы, мы не даем слова, мы задаем пытанні. Задаваць пытанні чыноўнікам, прадстаўнікам улады, яе апалягетам – непасрэдная задача сродкаў масавай інфармацыі. У Беларусі, аднак, чынавенства, міністры, дырэктары заводаў, выкладчыкі ВНУ пры словах «Радыё Свабода» раптам пазбаўляюцца голасу. І калі пару чалавек не кідаюць слухавку і не захлопваюць дзверы, мы задаем ім пытанні ў межах іх кампетэнцыі, ну, часамі па-за межамі, праблема жанру.
Паважаны Аляксандр, як за 55 гадоў змянілася місія беларускай свабоды? Пытаецца Сергей з Менску.
Місія, на жаль, не змянілася. Свабода інфармацыі і ідэяў пакуль у Беларусі па-ранейшаму істотна абмежаваная, і наша задача пашырыць гэту свабоду. Змяніліся ўмовы ажыццяўлення місіі. Ёсць свабодная прастора інтэрнэту, некалькі незалежных выданняў, але існуе жорсткі дзяржаўны кантроль за электроннымі СМІ, за масавымі дзяржаўнымі выданнямі. Псевдосвобода державних СМІ і комерційних ФМ-станцій нікого в світі не підманює. По-ранішому Білорусь у розрізі несвободних країн, поводле міжнародної класифікації Freedom House. По-ранішому ми вішаємо за межі. Місія протягується.
Мені здається, що теперішню свободу треба уже перейменувати у совєтську свободу і взяти Якубовича у штат гоноровим директором, пише Міхась.
Як на мій густ, дек лепш перейменувати СБ у «Свободную Беларусь». Про умови, конечно, відповідності назви з місту.
Чи ви не боїтеся, що радіо доживає опошні дні? Інтернет руліть, пише Антон.
Радіо – гэта магія. Дзе б ви не былі, у лесі ці, у гарах, у ложку ці, у машыне, шчоўкнуў уключальнікам і палілася музыка, пайшлі навіны, загучала інтэрв'ю. Тэлебачанне не адмініла тэатр, кіно не адмініла літаратуру. Інтэрнэт толькі дапаможа і відэа, і тэкстам, і радыё стаць яшчэ больш цікавымі.
Шаноўны спадар Алесь, навідавоку страта баявітасці беларускай свабоды. Адчуваецца я адрыў ад надзённага, ад падачы тых навінаў, якія павінны служыць дэмакратыі. У свой час, пачатак 90-х, яна была куды больш правдзівай. З чым гэта звязана? Ацэнкі свабоды зараз падпадаюць пад агульную рэжысуру апазіцыі, якая не выказвае настрою рашучай часткі насельніцтва, так у большасці не пярэчыць поглядам лукашыстаў. Не прыгадываю, каб радыёстанцыя сама адкапала нейкія нацыянальна гучныя факты. Па ўзроўню сваёй журналістыкі вы наблізіліся да горшых узораў. Трэба нешта мяняць. Местачковасць для такога сродку масавай інфармацыі не да твару, піша Саўка з Мінску.
Спадар Саўка, дзякуй за допіс. З агульнымі ацэнкамі цяжка спрачацца ці пагаджацца. Агульныя закіды не тое, што нікому не да твару, але яны непрадуктыўныя. Што аднаму падаецца стратай баявітасці, другі называе больш глыбокай аналітычнасцю. Аднаму нацыянальна гучныя факты гучаюць у нашым эфіры штодня, а іншых яны не кранаюць, бо не такія, не так, не пра тое, што было ў 90-е гады. Скажу толькі пару словаў пра кантэкст. 90-е гады былі часам тэктанічных зменаў і адкрыццяў, як нацыянальны мінуўшыны, гэтак і стварэнне новай будучыні. Калі гістарычную вагу мелі часам падзеі аднаго дня, адна публікацыя ў друку, адзін выступ у прамым тэлеэфіры. Палітычныя працэсы апошняга дзесяцігоддзя хутчэй апісваюцца паняццямі застой і гніенне. Прафесійная журналістыка адлюстроўвае тое, што ёсць, і адзіны крытэрый ацэнкі – ці дакладна, аб'ектыўна, своечасова, выбачайце за банальнасці. І яшчэ адно канкрэтнае ўдакладненне наконт вашага выразу ацэнкі свабоды. Мы, як сродак масавай інфармацыі, не даем ацэнак. Мы не орган якой-небудзь партыі і ў такіх катэгорыях не працуем. На нашых хвалях выказваюць свае ацэнкі эксперты, палітыкі, слухачы. Мы спрыяем гэтай размове. У нас ёсць каштоўнасці, якія мы адстойваем. Чытайце дэкларацыю правоў чалавека. Ёсць місія, якую выконваем. У тым ліку, прадстаўляць шырокі спектр думак і меркаванняў, якія існуюць у грамадстве, аналізаваць іх.
Вы слухалі онлайн-канферэнцыю з дырэктарам Беларускай службы радыё «Свабода» Александрам Лукашуком. З тэкстам онлайн-канферэнцыі вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. А цяпер у эфіры перадача Сергія Дубаўца.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як варагаваць? Калі ўжо варагаваць, дык адкрыта. Хоць лепей бы не варагаваць, але заўсёды знаходзяцца людзі, якія без ворагаў жыць не могуць. Не паспееш дагаварыць фразу, як ты ўжо камусьці вораг, інтанацыя не спадабалася. Але прычына зусім не ў табе з тваёй інтанацыяй. Насамрэч, гэта такі спосаб вытлумачэння ўсіх праблем, калі вакол ворагі. Трэба іх знішчыць і ўсё наладзіцца. Той, хто варагуе адкрыта, рызыкуе нарвацца, але і мае шанец перамагчы ўласную варожасць. Той, хто варагуе таемна, займае гэтым большую частку свайго жыцця. Ён не задумваецца над тым, што, як казаў Франсуа де Ларош-Фуко, самае вялікае зло, якое можа прычыніць нам вораг, гэта прывучыць наша сэрца да нянавісці. У таго, хто варагуе таемна, нянавісць не пакідае сэрца. наші вороги. Апріорі ніхто не ворог. Завсёды з усімі і про ўсё можна гаварыць. Прынамсі, з гэтай магчымасці трэба пачынаць. Памятаю, калі чачэнцы захапілі закладнікаў у маскоўскім тэатры на спектаклі «Норд-Ост». Усе інтэлектуалы, да якіх журналісты звярталіся па параду, казалі адно – трэба гаварыць. Але і гаварыць трэба ўмець. Сілавікі не ўмелі, і выйшла тое, што выйшла. Загінула мноства людзей. Нават асабістая або ідэйная непрыязь пераадольваецца размовай, калі ёсць агульная мэта ці агульны інтарэс. Калі іх няма, тады найлепш перайсці на іншы бок вуліцы, каб жыццё не судакранала з тым, каму ты вораг. А калі ўсё ж судакранае... У знакамітым «Палюбі ворагаў» сваіх, напэўна, і схаваны гэты інструмент. Гавары і слухай, імкніся зразумець. Найлепшы вынік прыносіць размова, якую ты пачынаеш з жаданнем быць перакананым сваім апанентам. Той самы Ларош-Фуко заўважыў, думкі нашых ворагаў пра нас бліжэй да ісціны, чым нашы ўласныя. Не скажу, што гэта аксіёма, але гэта той кірунак, у якім варта асэнсоўваць сітуацыю. Ёсць адна ўмова. Гаварыць трэба прынамсі ветліва. Людзі, якімі рухае раздражненне і нянавісць да апанента, кіруюцца не жаданнем быць перакананымі, а прагай знішчэння. «Я хачу, каб цябе не было». Калі зірнуць на сённяшні інтэрнэт, мы пабачым, колькі там раздражнення і нянавісці ананімаў. Іншы раз здаецца, што там усе ўсім ворагі. Агульным месцам стала тое, што ў Беларусі вораг усяго беларускага і дэмакратычнага рэжым. Рэжым, як і належыць аўтарытарнай уладзе, нарадзіўся, усталяваўся і трымаецца на выяўленні ворагаў. Карупцыянераў, апазіцыі, захаду. Трэба сказаць, што на 90% гэта рыторыка папулізму, а не рэальнае варагаванне. Арыштаваныя карупцыянеры выпускаюцца з турмы, калі вяртаюць дзяржаве скрадзеныя грошы. Захад робіцца то далей, то бліжэй, і апазіцыя аказваецца не ўсе адмарозкі. У таталітарнай дзяржаве рэжым варагуе супраць асобы. Тады з'яўляецца тэрмін «вораг народа». Але сам народ не варагуе, бо яму бліжэй стан замірэння, прыстасавання да абставінаў, нармальнага жыцця. Калі ўжо варагаваць, дык на роўных. Нават калі ты адзін, а твой вораг – дзяржава. Варта згадаць дысідэнтаў 1960-х гадоў, якія сілай духу маглі супрацьстаяць таталітарнай сістэме на роўных. Яны так і ўсведамлялі самі сябе. Я кідаю выклік камуністычнай імперыі. І ў выніку перамаглі. Пра сённяшніх апанентаў рэжыму такога не скажаш, як і пра сённяшні рэжым. Але менавіта роўнасць надае варагаванню з дзяржавай сэнс. Зусім незразумелыя паспалітаму беларускаму вуху спрэчкі вядуцца пра тое, ці дапамагаць рэжыму, што пры розных вагавых катэгорыях уявіць цяжка, ці знішчыць рэжым, што таксама неверагодна, бо ніколі не ўдакладняецца, як. Сёння рэжым – гэта сістэма ўлады, якая кантралюе сітуацыю ў краіне і складаецца з тысяч людзей, якія гэтую ўладу ажыццяўляюць, нават пры тым, што могуць ставіцца да гэтага рэжыму крытычна. Зірніце навокал і абавязкова пабачыце кагосьці знаёмага ці сваяка ці суседа, які ажыццяўляе ўладныя паўнамоцтвы. Тады што значыць знішчыць рэжым? Зрабіць рэвалюцыю, скінуць дыктатара. Мы так даўно пра гэта гаворым, што цяпер болей думаецца пра іншае. Гэтага скінем, а хто прыйдзе на ягонае месца. Занадта шмат часу прайшло ад барыкадаў 1996 году, і сёння кожны, хто жыве на бюджэтныя грошы, крыху рэжым. Oh. калі ўжо варагаваць, дык адразу. Адна рэч, калі рэжым здае незалежнасць, і зусім іншая 15 гадоў паўтараць, што рэжым гатовы здаць. Ён яе пакуль што не здаў, бо яму гэта пакуль што нявыгадна, але ён кожную хвіліну можа гэта зрабіць. І так 15 гадоў. Лагічнае пытанне, а што гэтыя 15 гадоў рабіў ты? Ці прадпрымаў нешта сэнсоўнае, каб запабегчы такому ганебнаму кроку рэжыму? Ці табе будзе дастаткова таго, што зараз увядуць расійскі рубель, і ты скажаш, ну вось бачыце, рэжым і напраўду варожы. Што я казаў усе гэтыя 15 гадоў? Ты скажаш, з рэжымам размаўляць немагчыма. Яно так і не так. Зразумела, што рашэнне пра рубель прымае адзін чалавек, якому на першым месцы ягоная асабістая ўлада. Але ўжо гэтага дастаткова, каб ты мог пачаць сваё поле дзейнасці. У цябе ёсць зададзеныя абставіны і цэлая краіна з яе народам. Твая задача – захаваць незалежнасць і пашырыць працэс нацыянальнага адраджэння. Ёсць абставіны, ёсць задача і ёсць ты сам. Рабі. Ці ты чагосьці дасягнуў за гэтыя 15 гадоў? Толькі не спасылайся на абставіны, ты іх ведаў ад пачатку. Дзе эфект ад тваёй працы? Ці ты ўсё гэта кажаш таму, што проста не можаш жыць без ворагаў? А тады пры чым тут мы, хто цябе слухае? Рецепт Богдановича. Пасля публікацыі на сайце Радіо Свабода папярэдняга эсэ нехта белаэмігрант напісаў, што супраць беларусаў існуе стратэгічны курс, каб сцерці самую памяць пра іх. Нават калі так, беларусы мусілі б аб'ядноўвацца супраць варожага курсу, а не варагаваць паміж сопку. Я згадаў рэцэпт, які ўтрымліваецца ў Богдановічавай пагоні. Там не сказана «знішчайце выраджэнцаў» ці «мяшайце іх з гразёю» ці «стварайце вакол іх сітуацыю сваркі і інтрыг». Там сказана «біце ў сэрцы іх, біце мячамі, не давайце чужынцамі быць». Калі гэтыя словы ўспрымаць літаральна, мы ўбачым, што вакол нас не ворагі, а патэнцыйныя паплечнікі, толькі іх неабуджаных трэба абудзіць. Калі ўжо варагаваць, дык да перамогі. А перамога тут можа быць адна – канец варагавання. Не міры, не дружба, але спыненне варожасці. Зноў згадаю Ларош-Фуко. Замірэнне з ворагамі кажа толькі пра стомленасць ад барацьбы, пра боязь паразы і пра жаданне заняць больш зручную пазіцыю. Вось чаму гаворка ідзе не пра замірэнне з рэжымам, а менавіта пра канец варожасці ў грамадстве. Калі грамадства ўспрыме ідэі апазіцыі не як варожыя, а як альтэрнатыўныя, гэта і будзе канец варожасці, гэта і будзе перамога. Як у прыватных дачыненнях, так і ў адносінах з рэжымам, варагаванне мусіць ператварыцца ў спаборніцтва за больш прывабныя ідэі, выніковыя ўчынкі і сімпатыі людзей.
Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як?».
А цяпер у эфіры «Падарожжа свабоды». У сённяшняй перадачы Віталь Сямашк распавядае пра свой вандроўку ў Развілімонты.
Про трагедию помника сядибно-парковой архитектуры класицизму у Радзівілі-Монтах заговорили 5 год тому, аккурат у 215-й угодке его утворения. Хоть и внесен в спис архитектурно-историчных помников, где небыто оховывается держава, он уже тогда, как писали, мел варты жалю выгляд. А будучи на Клетчине, не мог не включить Радзівілі-Монты у маршрут Вандрова. До речи, сядиба у 1960-м была переименована в «Червоную зорку» и относится теперь до одноименного унитарного предприемства. Уезжаю в колонную вёску Яновичи. Передо мной ладный на выгляд двухповерховый будинок школы. Да и директорка Жанна Войтик светится оптимизмом.
Получается 123 ученика. А дякуючи тому, строится агрогородок, людям выделяется жилье, и молодые семьи приезжают.
На выезде 9 так званых президентских домиков. Заходжу в один из них, сустракая господыня, миниатурная светловолосая Виолетта Казушчик. У своей 21 еще не поспела попрацовать за техником, бо народила хлопчика Артема, да и девчинку Ангелину. Увачивши незнаемого дядьку, та и заплакала.
Не бойся, дядь.
Не хвали. Люся, как дитя зовут?
Ангелина, 2 года скоро.
Калюся или Люся?
Ой, мы год назад. Муж тут инженер-механик.
Отсюль?
Ну, да.
Дальнейшим расповедом Виолетта небы разбурила все сказанное Жанной Войтик.
Ой, все. Ночью было недороблено, дверей не хватало, окна криво висели, открашивали много, перекрашивали. Потолок был сильно замазанный, нанимали сами рабочих, убирали. Платим за газ, свет, достатково так. 10 год, чтобы можно было выкупить.
Так, у вас такие крохи большоватые хлебчики?
Да, большоватые. Есть подвал, есть. Мы самые везунчики еще. Ну, все равно лепшим с батьками жить одним.
Радзівілі-Монты от Янович у 3 километрах. Спытываю дорогу до сядибы у 77-годовой Ирины Апцешки да 84-годовой тетки Лизы. Заодно разговорились про житё.
Дякую Богу, и пенсия неплохая.
Ну, получили. Какая у вас зараз?
430. Дякую Лукашенко. Обслуживают. Работник.
Социальный.
Ага. Торфу принесе, дров, продуктов. У хачи прибере. А дети далеко мои, все трое.
Тетка Ирина, вы сядибу эту Радзівілу, что-нибудь чули про ее?
Ну, я здешняя рождённая. Мало я ведаю это. То туда далее приедете. Крест будет стоять. И бабка живе. Она урождённая при пану.
92-годовая бабця Наста сидела на канапце у покойчику покошенной, по ее словах, норочки. Она еще памятает часы, коли...
Садиба была хорошая. Парк гнищий. Всякие были древа, лавочки были. Его уже начали бурить. Мога до 5 тому назад. Такая влада.
Да. Шу, садибу оховывали?
Вы уважали.
А теперь никого нема?
А теперь никого нема. А до 5 я кучасково тут бачила. Председателя не бачу.
Бабте Насте варто было пожидать, как журналисты до ее проезжали частей. Бо еще на выезде из Клецку за нашим авто на пирамен изменились 3 милицейские машины. Одну из них аккуратно супрать бабчиной норки я на вас сфотографовал. Наста Адамовна ж с плашем заговорила про свой бедутный лёс.
Я осталась одна. 10 год батько 2 раза горел. И не дали нам у деревни будоваться.
Улада не дала?
Не дала. Уже на футера подягили. Дали страховку, купили мы эту хату, поставили на футеры. Ни воды, хаты везде далеко. Снег носим с мамой, топим в хате. При советской власти пошла, в завод был.
Консервовал, да?
Ага. Я 10 год работала в школе уборщицей. Я перешла в сельхоз работать, они мне дали маленькую комнатку. 55 год я пошла на пенсию. Я не изменила работы. Я пошла взялки брать, бураки выбирать. Начисляли по 5 рублей.
Чего доброго от советской влады не было?
Ничего. И работала до 70 год. 55 рублей. Не могла прожить. Трудодней они мне не все писали.
А записи, что працевали в завгазе, на огул внимания?
Да, на огул внимания. А я человек неграмотный. Да что мне это не грамотно?
Любі, что побач, гутару с прибиральщицей Татьяной Голубович да и директоркой Людмилой Лёсик.
То агрогородка что-нибудь отримали?
Ничего. Обяцали клуб подремонсировать, никто не...
Не чешется?
Ничего. Сыплется, валится еще.
В 95-м вообще в клубе было много людей. Больше 100 билетов всегда продавали. Заплатят там за 300 тысяч. Вот так вот и живем, да. У меня тоже вот сын в Витебск уехал.
Раньше лебеди здесь плавали.
Заросла сажалка, взлетели, да?
Конечно, конечно.
Самотным почутцем иду по высеченной одной из самых долгих у Беларуси лісі трохкіліметровай ліпавай алеі. Падыходжу да рэшткаў палацу, калісьці помніка неаготыкі, збудаванага італьянскім архітэктарам з Пампані. Сёння гэта бязладнае нагрувашчанне абломкаў сценаў ды перакрыццяў. Праваабаронца, рэдактар незалежнага выдання «Бойкі клецк» Сергей Панамароў, які браў удзел у вандроўцы, кажа, што ад выгляду маёнтка яго былая гаспадыня, княгіня Марыя Радзівіл, стратила притомность.
Против внимания на пруд, заросший, засоренный, поваленные деревья. Кто хочет, тот и рубит. Чиновникам местным было наплевательское отношение. Следующий день, вот сейчас только что мы вот были, видели, как после афганской бомбежки сам будинок находится, уже не подлежит реставрации, парк. Из кленов, дубов, старинных лип, все загажено, местами заросшено. Это белорусская разборная память.
Вы слухали передачу «Подорожжа свободы». Віталь Сямашк распавядаў пра вандроўку ў развілі Монты. А цяпер у эфіры перадача «Беларуская замежжа». Ці можа спрыяць беларускамоўная школа за мяжой поспеху выпускнікоў? Передачу подрихтувала і вядзе Тетяна Поклад.
Штогод на пачатку лета выпускнікі пакідаюць свае школы. Штогод у іх ліку ўсё больш беларусаў замежжа, якія вучыліся ў поўнай сярэдняй школе па-беларуску. Фактычна адзіная такога кшталту школа за межамі Беларусі, поўная сярэдняя муніцыпальная школа, існуе ў суседняй Літве, у Вільні. Сёлета ў віленскай школе імя Францыска Скарыны 15-ы выпуск.
Ну, конечно, хочется рушиться наперед, але все равно чувствуется такая пустота, как бы все уже закончилось. И недавно еще думали, ой, еще так долго до этого дня, и теперь все закончилось, и думаешь, уже так хутка.
Эвеліна Базюк вучилася у Скарыновской школе по белоруску от первой класы. Як і іншыя вучні, Эвеліна ведае і расійскую мову, тут яна выкладаецца як другая замежная. Эвеліна свабодна валодае ангельскай мовай, бо вучні гэтай школы, дзякуючы міжнародным праектам і падарожжам, карыстаюцца ангельскай не толькі на уроках. Ну і вядома, ізноў-такі, як і ўсе выпускнікі любой школы Літвы, Эвеліна ведае літоўскую, на якой будзе здаваць дзяржаўныя экзамены. Магчыма, я яшчэ і не ўсе мовы назвала. Можа падацца, што галоўная арыентацыя гэтай школы лінгвістычная, бо ў вучняў, можа быць, ні на што іншае і часу не застаецца. Але насамрэч гэта не так. Сведчанняў таму шмат, і адзін з іх у расповедзі Эвеліны, выдатніцы, якую я ўсё ж запыталася, чым былі напоўненыя яе 12 гадоў у школе, можа быць, сапраўды толькі мовамі.
Ну, я танцую ў клубе «Інес». 12 год уже бальные танцы латиноамериканские и классичные. После я играю на гитаре, уже закончила так там музыкальную школу. И я еще спеваю так само. Ну, это мне, конечно, не вельми подобается, але треба спочатку что-то приземленное.
У Скарыновской школе и батьки, и вучни ведают. Гуманитарные, мастацкие, культурницкие акценты у адукации не заминают, а сприяют свободному выбору и дальнейшему поспеху у той же медицине, бизнесе, программовании. У першыя гады існавання школы гэта, вядома, было складана давесці. Як родная мова ў часе вучобы стварае спрыяльную атмасферу для развіцця асобы, як дапамагае далейшаму жыццёвому поспеху ў любой сферы. Ну а цяпер ужо папросту ёсць канкрэтныя прыклады. Школьная статыстыка. Бальшыня выпускнікоў Скарыновскай школы далёкія ў сваіх прафесіях ад той жа беларускай філалогіі. Незалежна ад таго, абіраюць яны для вучобы Лёндон ці Менск. І Эвеліна не звязвае сваю будучыню з гуманітарнымі прафесіямі. Яе цікавіць бізнес, эканоміка.
Планы, канешне, ёсць. Канешне, ёсць. Яшчэ неведама, ці суджана збыцца ці не. Канешне, я збіраюся паступаць на маркетынг, але дзе вучыцца, яшчэ толкам не ведаю. Ну, ёсць такія планы, каб у Беларусі, можа, ці ў Вільні, ці так за мяжу куды-небудзь, куды на захад.
С Эвелінай Базюк я размаўляла ў часе школьнага свята. Для дзяўчынкі і яе ўжо былых аднакласнікаў празвінеў апошні школьны званок.
Адчуваю
великое хвалевание. Это вельми складано, развитываться со своими любимыми учнями, которые пришли в первый класс. Такие незвычайные, цікавые. Я их вельми люблю.
Валентина Иванова – самая первая наставница, первая клясная керовница сёлетних выпускников. А теперешняя клясная керовница Валентина Ковальчук каже про цікавое супадение.
15-й выпуск, 15 детей, и первая классная спадарня Валентина, и опошняя классная так само спадарня Валентина. Не издарма, я думаю, они зараз задумали жаданье. Цікаво, праз некалькі год збудуцца ці не. Хочацца, каб збыліся.
Валентина Ковальчук, гэта настаўніца музыкі, з прыходам якой у школу, там пачалі спяваць, здаецца, усе. Дзеці, настаўнікі, нават бацькі. У Вільні ведаюць і яе дарослы хор, і дзіцячы ансамбль. І кожны ў нас малайчына, дашаем там і хлопам клас, а кайфарінка наша айчына, і збудуць самарі ў нас. Родная школа, а мы молодые, и с мирой сябруем, пусть сёстки нас ждут. Родная школа, два слова святые, для кожного, кто научается тут, для кожного, кто научается тут. Валентина Ковальчук пригадывая, як пришла первый раз до сёлетних выпускников.
Яны былі вельмі разгубленыя, маленькія. Кожны год прыходзілі новыя вучні. І гэты клас маленькі, вось ядро з самага першага класа, што вяла спадарня Валентина Іванова, аставалася тое ядро, якое абрастала новымі вучнямі, цікавымі, незвычайнымі, своеасаблівымі. І яны так уліваліся ў гэты калектыў, і вось зараз адзін клас. Было ўсяго многа і добрага, і прыемнага, і праблем было. Але калі учора на педрадзе я казала, што ў нас на 15 чалавек тры выдатнікі, і адна нават без дзявятак, то ўсе так адчулі, што клас, праўды, адбыўся.
Так кажа Валентина Ковальчук, апошняя клясная кіраўніца сёлетніх выпускнікоў. Валентина Іванова, якая стварала гэтую клясу, цяпер не працуе ў школе, але прыходзіць сюды. Ну, а тое, што выпускнікі прыходзяць у сваю былую школу, я ведаю.
Прыходзяць і даволі часта ў горадзе сустракаемся, ніколі не робяць выгляд, што не ведаюць, заўсёды прывітаюцца і пагаворым.
Адна з першых вучаніц Валентины Івановой, цяперашняя выпускніца Эвеліна Базюк.
А школа мне дала вельмі шмат, дала чуць, што ўсё-такі не адна я, не раскідана па свеце, усе мы сабраліся, усе так утульна трымаемся адной сям'ёй. Як прыходзіш, як у хату, як другую хату, дом, вучышся, настаўнікі так адносяцца. І, канешне, не параўнаць з вялікімі школамі, так, це штосьці роднае. Мы спадзяемся, што мы пакінулі пасля сябе часцінку, тут пра нас таксама будуць помніць.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Віленская школа імя Францыска Скарыны, Скарыноўская школа, як яе часцяком называюць, пераемніца традыцый Віленскай беларускай гімназіі, 90-годзе заснавання якой адзначаецца сёлета. За 15 гадоў існавання школы, можна сказаць, тыя, хто вучыліся ў Скарынаўскай школе, як і былыя вучні гімназіі, да якой бы нацыянальнасці яны не належалі, кім бы не працавалі і дзе б не жылі, памятаюць сваю мову і свае песні, вывучаныя ў школе. Сваю пагоню спяваюць вучні, якія прыйшлі 15 гадоў таму ў першы клас школы, разам з выпускнікамі розных гадоў, настаўнікамі і цяперашнімі вучнямі. Наташа Бука, з тых першых вучняў, якія вучыліся ў Скарыноўскай школе ўсе 12 гадоў ад самага дня яе заснавання. Яна грамадзянка Літвы, нарадзілася ў Вільні, цяпер вучыцца жыве ў Менску.
Вось мае сябры і студэнты, калі пачынаеш з імі размаўляць там на беларускай мове, яны вельмі здзіўляюцца, чаму ты з Літвы і чаму ты размаўляеш на беларускай мове. І прыемна, што ў іх таксама знаходзяцца такія пачуцці і жаданні кочаць вучыцца гэтай беларускай мове.
Сёлета Наташа заканчвае сваю вучобу ў Беларусі.
Тепер я скончила учебу у Мінську, вчуся у Міжнародному екологічному Сахарському університеті, ось вже на 5-му курсі. Далі, ну як життя складеться, можливо, приїду сюди у Вільню, а можливо, там я ще ніякий час побуду у Мінську. Але все одно, напевно, все ж таки той город, той місце, де народилася, воно тягнеться. А так, як уже так склалося, що я народилася у Вільні, мені все одно тягнеться сюди в народні місця.
Доводилося не раз чуть, что далее робить детям с белорусской мовой. У Литве колены не плянуют быть лингвистами. Нават у самой Беларуси высшая эдукация не по-белоруску. Пытаюсь у Наташи Бука, ці были у яе тяжкости из-за того, что предметы яна вывучала по-белоруску, а экзамены сдавала по-литовску.
Ну, напевно, тільки була одна тяжкість у тим, що коли я приходила, і там усе було на русской мові, а мені на ту саму математику нам кладали на білоруській мові, то я трошки перші пари сиділа, так питаючись, вспомнити, як це буде на російській, на білоруській мові. Але нічого, все одно такі мови подобні, тим більше, що російську так само відаю, тому потрошки, все потрошки.
Не сміялися, що ви по-русски не все відаєте?
Ні, не сміялися, бо я завжди вміла щось казати, що я училась на белорусской мове, я этом гонорилась, что я скончила белорусскую школу, и все предметы были у нас только на белорусской мове. Тому, коли некие у меня были заминки, я смело казала, что ну, так отрималось, и так клалось житё, и я рада.
Школа народной мове – это больше, чем только учёба, каже Наташа.
Мне вельми подобалось, что школа маленькая, что ведали мы все один одного. У нас у всіх ведали наставники. І, напевно, ну, я не ведаю, як другим, але особисто мені було вельми добре вчитися на йду таким маленьким гурті. І ніяк більш намаганню ми самі в учні давали і старалися, як вчитися нешто укласти і винести з гати школи. Тому я зовсім не шкодую, що я закінчила гати школу.
Наталья Бука заканчивает сёлета Сахаровский университет у Беларуси. Я на с першого выпуску Виленской белорусской школы имя Франциска Скарыны. Мама сёлетней выпускніцы школы Эвеліны Базюк Алена аддала ў беларускую школу сваіх абедзвюх дачок.
Я думаю, што я зрабіла правільна, што выбар быў спланаваны адразу і цалкам, і не было ніводнай хвілінкі сумнення ў тым, што я раблю няправільна.
Алена Базюк – выкладчыца Віленскага педагагічнага універсітэта і таксама настаўніца, школу для сваіх дзяцей абірала ўважліва. Тое, што яна сама мае ўрокі ў Скарыноўскай школе, не ўплывала на выбар. Адно, што Алена для яе гэта прынцыпова, як яна кажа, у сваіх дачок урокі ніколі не вела.
Школа чым асаблівая? Асаблівая тым, што мы жывём як адна сям'я. Мы ўсё пра ўсіх ведаем. Мы стараемся дапамагчы, нейкі згладзіць канфлікты, калі яны наспяваюць. Ну і тут дзяцей ведаюць у твар, тут нема такого бар'єру ніякого, ні психологічного бар'єру, ні навіть, може бути, узростого, хоча є, кожен розуміє, що хто такий наставник, хто такий вучень, але є довір. Коли діти довіряють, коли вони питаються у тебе, то ти вже становишся не тільки наставником, але й другою мамою для їх.
Скарыноўская беларускамоўная школа ў Вільні має крыху больш за сотню вучняў. У іх ліку не так мала і настаўніцкіх дзяцей. Эвеліна каже, что отчувала себе упэўнена и самостойна, незалежно от того, кто ее мама.
Сама такі чоловіки вельми упарты, что, ну, вот, калі я собі гэту мэту поставила, то я її буду досягать. І, ну, мама мені завсёды, конечно, допомагала вельми, морально на мне завсёды підтримувала.
Тепер мама Эвеліни каже, что підтримає власний вибор дачки, а сама Эвеліна свою будучыню с одной только краиной уже не звязывает.
Я бы хотела долго не заставаться на одном месте. Ну, поколь я молодая, может, мне так сдаётся, как там семья будет, так там, может, по-другому там где-нибудь и общадимся. Так, то поколь хочется завоевать весь свет, я кажусь, хочется иметь такую профессию, именно связанную с вандровками по свете, иметь взносины с иншими культурами, познавать других людей. Так, ни на одном месте я не усижу.
Так каже Эвеліна Базюк, сёлетняя выпускница Виленской белорусскомовной школы имя Франциска Скарыны. Для Эвеліны и ее былых одноклассников уже прозвенел апошний звонок. Калі я не спыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні для наступных перадачаў самі, а са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуска замежжа», якую падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А цяпер у эфіры перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Тэма сённяшняй перадачы – закон.
Закон – гэта абавязковае для ўсіх правіла, устаноўленае заканадаўчым органам улады, якое мае найвышэйшую юрыдычную сілу ў пэўнай сферы жыцця.
У правовой дзяржаве для самаго закону існуе закон не парушаць яго. У дзяржаве ж не правовой, дзе законы дазволена парушаць і трактаваць паводле волі нейкай асобы, нават найвышэйшай пасадзе, само слова закон успрымаецца як міт. А рэальнасцю становіцца іронія, вылучаная з народных трактовак права.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У савецкую пару аўтарытэт закону падтрымліваўся і шматлікімі дадатковымі падпоркамі кшталту. Перад законам усе роўныя, закон вышэй за ўсіх і вышэй за ўсё, закон абараняе інтарэсы грамадзян. І тым не меней, СССР не лічыўся прававой дзяржавай. Зрэшты, гэтае слоўнае шалупінне можна чуць і ў сучаснай Беларусі. Як сродак прававога выхавання?
Па-першае, нельга казаць так іранічна пра гэтыя добрыя словы. Па-другое, такая рэакцыя абгрунтаваная нашым жыццём. На жаль, значная частка беларусаў, асабліва моладзі, лічыць, што ўсё гэта існуе для падтрымання міту, карыснага не дзяржаве, а высокому чынавенству. Таму ўсе пералічаныя вамі прыгожыя вызначэнні ёсць мітам. І слова «закон» не напоўненае глыбінным сэнсам. Трэба ўсё ж такі разумець як метаалагему.
А рэальнасць?
Рэальнасць у рэаліях неправавой дзяржавы і прававога нігілізму грамадства. У Беларусі закон не з'яўляецца абавязковым. Ён не для ўсіх. Ён устанавливаецца начальнікам, і для простага чалавека яго фактычна няма, бо закон мала абараняе ягоныя інтарэсы. Як ёмісто засведчана у беларускай прымаўцы, закон што дышла, куды павернеш, туды і выйшла, гэта значыць, закон хоць і ёсць, але яго можна выкарыстоўваць як заўгодна і не на карысць грамадства, а ў нейкіх асобных інтарэсах.
Давайце зараз патлумачым тым слухачом, якія, магчыма, не ведаюць, што такое дышла. Калі коней была пара, яны злучаліся з возам праз спецыяльную жэрдку, якая прымацоўвалася да сярэдзіны пярэдняй восі колаў і паварочвалася ў залежнасці ад кірунку руху. Гэтая жэрдка і ёсць дышла.
Своеасаблівасцю гэтага міта з'яўляецца і тое, што адразу і не зразумееш. Міт ці рэальнасць перед табою. Патлумачу. Упэўніўся, што закона няма, што ён міт, і ўзяў ці даў хабар. Адзін раз атрымалася, на другі пасадзілі. Паверыў, што закон на тваім баку. Не падмазаў, каго трэба, і прайграў сваю справу. Паверыў, што ў цябе ёсць канстытуцыйныя правы. Захацеў выказаць свае думкі, а выказаць іх няма дзе.
Дык як усё ж адбывалася ў савецкую пару міталігізацыя закону? Дзе вытокі такой з'явы?
Сам міт і ягоныя міталагемы ўзніклі з вельмі добрых намераў, павагі да закона, да пэўных прававых нормаў, зафіксаваных у юрыдычных дакументах, канстытуцыі Беларусі, кодэксах, законах. Міты і яго слоганы павінны выхоўваць у народзе павагу да закона, стымуляваць яго выкананне, прадухіляць парушэнне закона. Але ў тых краінах, дзе законы добрыя і прапісаныя, дзе існуюць традыцыі законапаслухмянасці, дадатковыя падпоркі не патрэбныя. Існаванне юрыдычных законаў і іх выконванне з'яўляецца неабходнай умовай развіцця сучаснай цывілізацыі, умовай існавання дзяржавы. Калі ж гэтага няма, тады трэба стварыць міт, прыкрыцца ім. Таму міт пра закон з верхушкі дзяржавы пускаецца, так бы мовіць, на зямлю.
Якім быў механізм стварэння гэтага міту?
Негатыўнае стаўленне да таго ці іншага закона з боку асобных людзей існавала заўсёды. Але прававы нігілізм, як грамадская з'ява, нарадзіўся і ўмацаваўся ў народнай свядомасці ў гады савецкай улады. Тады кожная дзяржаўная ўстанова магла прыняць інструкцыю па выконванню таго ці іншага закона і перавярнуць гэтую інструкцыю ўсё з ног на галаву. А хто складае інструкцыю? Чынавенства. Таму рэальнай уладай у савецкай Беларусі заўсёды быў не закон, а маленькі чыноўнік, які разам з тым тлумачыў закон і які пераварочваў яго ў неабходным кірунку. Прыгожыя, справядлівыя словы пра чалавека, замацаваныя нават у сталінскай канстытуцыі 1936 года, былі мітам, не мелі да рэальнага жыцця ніякага дачынення. Менавіта ў гэтыя часы ў народнай свядомасці замацаваўся прававы нігілізм. Закон ператвараецца ў міт у двух выпадках, калі ён не выконваецца і калі пакаранне за яго парушэнне не з'яўляецца непазбежным.
Павагу да закону мы звязваем і з народнымі традыцыямі. Вось жа нават я памятаю тыя часы, калі на вёсцы вёсцы. З упэўненасцю кажу пра заходнюю Беларусь, дзе я жыў. Але напэўна ж гэта характэрна і для іншых частак Беларусі. Калі людзі не замыкалі хату, а проста падпіралі дзверы, каб паказаць, што гаспадароў няма дому, а пазней ужо і замкі не дапамагалі ад злодзею. Выглядае, што людзі раней болей баяліся няпісаных законаў, чым цяпер пісаных.
Няпісаныя законы ў адрозненні ад пісаных ніколі не былі мітамі. У старажытнасці людзі жылі па некалькіх тыпаў законах. Тыя, што вусна перадаваліся ад бацькі да сына, што існавалі ў выглядзе мясцовых правіл і звычаяў, яны так і называліся – звычаёвае права. І тых законаў, якія былі выдадзеныя вышэйшымі дзяржаўнымі органамі і занатаванымі на паперы, гэта значыць «напісаныя». Непісаныя і пісаныя законы парушаць было небяспечна, але за непісаныя законы ўлада не рабіла пакаранне, а за парушэнне пісаных законаў пакаранне было абавязковым. У сучасным жыцці сэнс выказвання іншы. Непісаныя законы – тыя, па якім зараз жыве грамадства. Правяду простыя прыклады непісаных законаў. Каб чыноўнік да яго ты звярнуўся, ці доктар, ці цырульнік, ці нават як у нас у вёсцы чалавек, які вывозіць смецце, выканалі тваю просьбу якасна, нават згодна з законам, трэба іх усіх адудзячыць. Другі непісаны закон нашага жыцця. Калі ў цябе праблемы, не шукай закон для іх вырашэння, а шукай сувязяў. Гэта значыць людзей з кіраўніцтва, якія могуць дапамагчы ў вырашэнні твайго пытання ў тваіх інтарэсах.
Беларусы ўсё ж маюць традыцыю паважаць і пісаныя юрыдычныя законы. Ад якого часу можна весці адлік законатворчасці ў Беларусі?
Пісанае права пачало замяняць звычайнае ў 15 стагоддзі. У 1468 годзе вялікі князь Казімір выдаў першы кодэкс крымінальна-працэсуальнага права вялікага княства літоўскага. Ён называўся судзебнік і меў 25 артыкулаў. Напрыканцы судзебнік абавязваў жыхароў мець масты і дарогі ў належным стане. За нарушэнне прызначаўся штраф 10 рублёў. На той час вялікія грошы. За крадзёж 30 толькі грошай можна было атрымаць смяротнае пакаранне. Большасць норм судебника и звычаевого права были включены у статуты 1529, 1566 и 1588 годов.
Калі ў грамадстве не дзейнічаюць законы, што тады дзейнічае?
Тады дзейнічае закон сілы, як у воўчай грае. Адсюль і назва – воўчыя законы. У савецкія часы гэты тэрмін ужывалі для характарыстык сітуацыі ў крымінальных структурах, дзе людзі вялікай фізічнай сілы мелі пэўную перавагу. Але зараз межы дзеяння воўчага закона пашырыліся. Усё часцей яго можна адчуць на пабытовым узроўні. Улада – гэта таксама зараз вялікая сіла, і людзі пры ўладзе маюць магчымасці выкарыстоўваць сілу ўладу без сілы закона. З'явы гэтыя для існавання грамадства і дзяржавы небяспечныя. Настолькі небяспечныя, што людзі з улады пачынаюць бароцца з дзеяннем уладнага закона сілы.
А ёсць жа яшчэ і законы прыроды, законы навукі, законы чалавечага жыцця, маральныя законы. Ёсць нарэшце закон Божы, няўжо не таксама міты?
Гэтыя законы па вызначэнню іншыя, бо яны ёсць пастаянная, устойлівая, незалежна ад чалавека існуючая сувязь паміж з'явамі. Але кожны з гэтых тыпаў законаў на Беларусі таксама мае свае міты, якія па-рознаму ўплывалі і ўплываюць на жыццё беларуса. Вось, напрыклад, міт пра тое, што чалавек як цар прыроды можа ёй кіраваць, выкарыстоўваць законы прыроды ў сваіх інтарэсах. Гэты міт пазбавіў чалавека павагі да прыроды, яе своеасаблівасцю, дазволіў рабіць вялікія пераўтварэнні на кшталт паўсюднага сушэння балотаў. Ва ўсіх пералічаных законах ёсць адна агульная рыса, іх нельга парушаць. Але толькі тыя, хто парушае юрыдычныя законы, называюцца злачынцамі.
Чаму людзі ўвогуле парушаюць закон? Можа, ў самой прыродзе чалавека закладзена жаданне пераступіць праз закон?
На гэтае пытанне людзі шукаюць адказ ужо не адно стагоддзе. Самы першы адказ звязаны з біблейнай гісторыяй пра Адама і Еву, якія парушылі забарону Бога і паспрабавалі плоду з дрэва пазнання. Ева спакусіла Адама, сказала, што плод смачны, прывабны. Еву спакусіў змій, сказаўшы, што паспрабаваўшы гэты плод, людзі стануць як богі. Змій дзейнічаў па загаду сатаны, які ёсць аналаг абсалютнага зла. І Адам, і Ева, і змій былі пакараныя Богам, які ёсць аналаг абсалютнага добра. Такім чынам, у простых сімвалах Біблія вучыць людзей, што праз парушэнне закона да іх прыходзіць зло, і што за парушэнне закона павінна быць пакаранне ў інтарэсах дабра.
Шмат хто сёння абыякава ставіцца і да Бога, і да сатаны, і да паняцця дабра, зла. Яны таксама сёння лічацца ўжо мітамі.
У савецкі час афіцыйныя камуністычныя тлумачэнні наяўнасці злачыннасці тычыліся таго, што прычына злачыннасці – буржуазная дзяржава, якая вымушае працоўных парушаць буржуазныя законы, якія ёсць юрыдычныя формы эксплуатацыі. Калі парушаліся савецкія законы, то лічылася, што гэта дзейнічаюць ворагі ці несумленныя людзі, бо савецкія законы абапіраюцца на інтарэсы народа. Сёння людзей парушаць закон вымушае крайне бюрократычны характар нашай дзяржавы. Спрыяе гэтаму і прававы нігілізм.
А калі закон дрэнны, яго можна парушаць?
У старажытным Рыме, дзе ўзнікла аснова сучаснага права, было прыслоўе: «Дрэнны закон, але ён закон». Еўрапейская цывілізацыя на гэтым пабудаваная. Патлумачу розніцу еўрапейскага і беларускага падыходу да закона. Каля 10 год таму фінскі парламентар Кіма Кіленін запрасіў групу беларускіх грамадскіх і дзяржаўных дзеячоў на выбары парламента. У складзе запрошаных у тым ліку былі я і Лідія Ермошына. Фіны паказалі нам усе стадыі іхняй выбарчай кампаніі, далі магчымасць папрысутнічаць і паразмаўляць з арганізатарамі выбараў. Спадарыня Ермошына задавала пытанню больш за ўсіх і з адказу рабіла рэзюме. Тут можна парушыць, там можна парушыць. На што фіны нязменна адказвалі: «Не, гэта рабіць нельга, бо гэта не законна. Гэтага ніхто не будзе рабіць».
А як міт пра закон звязаны з практыкай парушэння закону?
Усведамленне таго, што закон толькі міт, дае магчымасць чалавеку не баяцца пакарання, падрыхтоўвае яго да парушэння, здымае маральную забарону парушэння, дае некую зразумелую і прывабную для чалавека падставу для парушэння. Па ўсё той жа біблейнай схемы: «Паруш закон, і ты будзеш як Бог».
Якой вы бачыце перспектыву міту закона?
Маю надзею на тое, што міт закон знікне і застанецца проста закон з вялікай літары, перад каторым усе роўныя, што законы будуць справядлівыя ў інтарэсах усіх грамадзянаў Беларусі. Бо еўрапейскі накірунак развіцця для Беларусі проста немагчымы, калі тут закон будзе мітам. Квітнеючая і моцная Беларусь не спраўдзіцца без моцы закона. Але адных надзей недастаткова. Нам самім неабходна заўсёды абапірацца на закон, дапамагаць яму пазбавіцца міталагічнасці.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзясяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ паважым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія свабода заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадаркі, дзе галадае Мікалай Птуховіч. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце: адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swaboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбірайце свабоду.